μια άγρια πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
Αυτή είναι σοβαρή είδηση, δεν έχει να κάνει με τρέχουσα πολιτική, οικονομία, ξέρετε αυτά τα θέματα τα οποία μας αφορούν, μας αγγίζουν πιο άμεσα και γι' αυτό νιώθουμε ότι είναι και περισσότερο σημαντικά. Μας ενδιαφέρουν περισσότερο επειδή μας αγγίζουν πιο άμεσα και νιώθουμε ότι είναι και πιο ουσιαστικά από ό,τι άλλα, τα οποία είναι τα πραγματικά ουσιώδη, αλλά δεν είναι τόσο άμεση. Άμεσος ο αντίκτυπός τους, και αναφέρομαι στο ζήτημα της έλλειψης νερού και της ξηρασίας, καθώς πάνω από το 40% της Ευρώπης γεωγραφικά βρέθηκε τον Μάιο σε ξηρασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας, που καλύπτουν το διάστημα 11 με 20 Μαΐου, η έκθεση δείχνει ότι το 41,2% της Ευρώπης παρουσιάζει ενδείξεις ξηρασίας. Τον φετινό Μάρτιο σημειώθηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα βροχόπτωσης σε πολλές περιοχές της Βόρειας και της Ανατολικής Ευρώπης, της Βόρειας που είναι και το κλίμα έτσι πιο βροχερό. Η πιο έντονα πληγή σε περιοχές στο Νότο, Νοτιοανατολική Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα και Αλβανία. Προειδοποίησης επίσης για περιοχές στην Πολωνία, στην Ουκρανία και το φαινόμενο επεκτείνεται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά προκαλούν, εκτός από το θέμα του νερού, πάρα πολλές ανησυχίες για την αγροτική παραγωγή για τη φετινή χρονιά. Τι έχουμε στην Ελλάδα και δέχονται έτσι πολύ έντονη πίεση οι υδάτινοι πόροι, εκτός από τη Γεωργία που έχουμε ένα πολύ ανοργάνωτο σύστημα άρδευσης και σπαταλώνται εκεί. Το έχουν πει πόσοι και πόσοι άνθρωποι και φορείς και ειδικοί, δεν ξέρω πόσα λίτρα νερού. Έχουμε τον υπερτουρισμό. Θυμίζω ότι το 2012 τη χώρα μας επισκέφθηκαν 12 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή την επισκέπθηκαν τώρα την τελευταία χρονιά 35 με 37 εκατομμύρια, που με έναν σχεδόν τριπλασιασμό μέσα σε 10 χρόνια. Πολύ απότομη αύξηση. Και μέχρι το 2027 υπολογίζεται ότι θα επισκεφθούν την πατρίδα μας 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε η πίεση που ασκείται από τον τουρισμό, την μεγάλη αύξηση του τουρισμού στους υδάτινους πόρους είναι πάρα πολύ έντονη και γίνεται ακόμα πιο έντονη σε νησιά που έτσι κι αλλιώς έχουν περιορισμένες υποδομές. Ο καθηγητής Νικήτας Μιλόπουλος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είπε ότι ο τουριστικός τομέας είναι μη βιώσιμος και απουσιάζει ο απαραίτητος σχεδιασμός. Παρόλα αυτά παραμένει η Γεωργία ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στην Ελλάδα με ένα υψηλότατο ποσοστό σπατάλης και ανεπαρκή διαχείριση. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται με την άρδευση. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει που έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς σε εκπομπές ανθρώπους και καλεσμένους και από το χώρο της αγροτικής παραγωγής και σχετικοί επιστήμονες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουν πει για την τρομερή σπατάλη που γίνεται μέσω της άρδευσης, της κακής διαχείρισης στην άρδευση. Εννοείται, επειδή ξέρω ότι είστε στο ακροατήριο, ότι όλα αυτά μπορείτε να τα θεωρήσετε μια προπαγάνδα των μέσων και να μείνετε πιστοί στη γραμμή Donald Trump. Ποια κλιματική αλλαγή και ποια κλιματική κρίση, τι βλακίες είναι αυτές που μας λέτε. Έχουμε τέτοιους ακροατές, αγαπημένους, στέλνουν κατά καιρούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα μηνύματά τους για την απάτη που λέγεται κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή όπως γράφουν. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα πούνε «Μακακία μου, είχα λάθος». Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Μαζί και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για τις επόμενες 5 ολόκληρες ώρες. Εννέα με 11 πάμε ειδησιογραφικά και μετά τις 11 μέχρι τις 2 συνεχίζουμε με το ανεμολόγιο, που ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας. Είναι η Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Βλέπω ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Έχουν ξεκινήσει οι τελικοί για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, στην Basket League. Αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, έχει προβάδισμα έδρας. Είναι 15-15 ισοπαλία και βρισκόμαστε στα 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της πρώτης περίοδου. Α, με τρίποντο του Ναν ο Παναθηναϊκός έκανε το 18-15. Έχει ακόμα πάρα πολλή ώρα. Θα ενημερώνουμε για την εξέλιξη του σκορ. Διάβαζα ότι και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ έτσι αποφασισμένες σε μια λογική ότι είναι πιο σημαντικές αυτές οι αναμετρήσεις ακόμη και από την Ευρωλίγκα. Ενώ από το Final Four. Λοιπόν, έχουμε νέο πρόεδρο της Βουλής στον Καναδά, τον Φράνσις Σκαρπαλέγκια, βουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων από το Κεμπέκ. Και τώρα τι μας ενδιαφέρει αυτό. Σε μία ομιλία του στην Καναδική Βουλή έκανε έναν παραλληλισμό των σχέσεων Καναδά Ηνωμένων Πολιτειών, παρομοιάζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρώμη και τον Καναδά με την Αθήνα. Εμείς, είπε, είμαστε η Αθήνα στον πολιτισμό, στις αξίες, στην δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια σύγχρονη Ρώμη όσον αφορά στο μέγεθος και την ισχύ. Έτσι, είπε, πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει να είμαστε. Κοίτα να δεις, ο Καναδός. Βεβαίως, όπως ξέρετε, η Ρώμη ήταν ένα χωριό και ουσιαστικά δεν λέω ότι δεν έκαναν και αυτοί πράγματα, αλλά ένα πόσο να βάλω, τι ποσοστό να βάλω, ένα 80% των Ρωμαίων ουσιαστικά ήταν αντιγραφή της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, αφήστε που ήταν δικές μας αποικίες, όλες αυτές οι περιοχές κτλ. Να μας πούνε εμάς για υπεριαλισμό ποιοι και τι. Όταν ασκούσαμε υπεριαλιστική πολιτική, τρώγαμε λανίδια ακόμη. Real FM 97,8, εδώ συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Περνάμε σε μία είδηση από τα πολιτικά. Καθώς βλέπω με πολύ ενδιαφέρον στο real.gr την δημοσκόπηση της MRB, είναι το δεύτερο μέρος, όπως διαβάζω, δημοσκόπησης της MRB, προβλήθηκε σήμερα Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, σχετικά με τι κόμμα, πόσοι θα ψήφιζαν, μάλλον να το θέσω έτσι, ένα κόμμα Τσίπρα και πόσοι θα ψήφιζαν, υπήρχε ένα τέτοιο ερώτημα, ένα κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φαίνεται ότι συγκεντρώνει πολύ υψηλά ποσοστά δημοφιλίας, καθώς στην ερώτηση την κλασική «καταλληλότερος για πρωθυπουργός», 31,9 έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πάρα πολύ κοντά, 29,1, έχει την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το 39% λέει ότι απαντάει κανένας από τους δύο. Για να καταλάβετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπαμε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 29,1, Νίκος Ανδρουλάκης στο 22,3. Τώρα, πάμε στα ερωτήματα αυτά που τα βρήκα έτσι ιντριγκαδόρικα. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα? Περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα ήταν πιο θετικές οι απαντήσεις. Καθώς σίγουρα δεν θα το ψήφιζα, είπε το 49,3, και μάλλον δεν θα το ψήφιζα το 16,5, αθρηστικά το 65,8. Ενώ σίγουρα θα το ψήφιζα το 12,6 και μάλλον θα το ψήφιζα το 16,5, αθρηστικά 29,1. Άρα έχουμε ένα 65,8 που λέει ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Περίμενα διαφορετικά τα ποσοστά. Ακόμα πιο αρνητική από το 65, ακόμα πιο αρνητικό από το 65,9 του Αλέξη Τσίπρα είναι το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Στο αντίστοιχο ερώτημα, λοιπόν, πόσο πιθανό να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σίγουρα δεν θα το ψήφιζα, 67,9, πάρα πολύ μεγάλο, και μάλλον δεν θα το ψήφιζα, 12,2, αθρίζει 80,1%. Σίγουρα θα το ψήφιζα το 3,3%. Πολύ μικρό, και μάλλον θα το ψήφιζα το 12,8 που αθρίζει ένα 16,1. Άρα εδώ έχουμε ένα 80,1 που λέει ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, 16,1 που λέει ότι σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζα. Σε ένα άλλο ερώτημα που επίσης έχει ενδιαφέρον, ποιος μπορεί να ενώσει τον χώρο της κέντρο-αριστεράς στο δίπολο Αλέξης Τσίπρας Ζωή Κωνσταντοπούλου, 32,5 προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά, ούτε δύο ποσοστιαίες μονάδες διαφορά, 30,9 η κυρία Κωνσταντοπούλου. Την προσωπική μου γνώμη την έχω εκφράσει από το Μάιο του 2023, όταν ακόμη ήταν τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών. Αν θυμάστε, επειδή ήταν η απλή αναλογική, είχαμε και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Και σας έλεγα ότι από τη στιγμή που στο χώρο του κέντρου υπάρχουν τόσα πολλά και διαφορετικά κόμματα, και τότε δεν ήταν καν σε αυτά τα ποσοστά η Πλεύση Ελευθερίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σας έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όσο είναι τόσα πολλά κόμματα στο χώρο του κέντρου, να απειληθεί η Νέα Δημοκρατία. Θα διασπάται η ψήφος των ανθρώπων αυτών και δεν θα συγκεντρώνεται το απαραίτητο ποσοστό. Και ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχει μπει και. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε και Νέα Αριστερά. Και τώρα έχει δημιουργηθεί και η Πλεύση Ελευθερίας. Θα σας πω τι θα γίνει. Θα γίνουν εκλογές το 27, θα κερδίσει ο Μητσοτάκης με διαφορά. Θα προκαλέσει αυτό αλλαγές και αναταράξεις στα κόμματα αυτά του κέντρου και, ή της κέντρου-αριστεράς, ανάλογα, μη θυμώνεται η αριστερή, τι να κάνουμε, οι ίδιοι λένε και αριστεροί λένε. Βγαίνουν τα αριστερόμετρα, ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι είσαι αριστερός, ξέρετε τώρα. Και θα προκληθούν οι απαραίτητες αλλαγές και ανακατατάξεις, καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα θα τους δείξει ότι δεν γίνεται να... Θα υπάρχει γκρίνια και είτε επειδή το θέλουν, είτε επειδή θα πιεστούν από τα στελέχη τους, τα μέλη τους, τα πιο κάτω, θα δημιουργηθεί ένα κόμμα με όλα αυτά τα που είναι σήμερα, από 3-4 που είναι σήμερα, και ίσως να έχει καλές πιθανότητες να διεκδικήσει στην επόμενη, στη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση την κυβέρνηση. Αυτό είναι το σενάριο το δικό μου, το οποίο εννοείται μπορεί να είναι παντελώς λανθασμένο και θα έχετε κάθε δικαίωμα να μου το κοπανίσετε.
You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light.
Να περάσουμε λίγο στον διεθνή χώρο και στη Μέση Ανατολή. Χθες σας λέγαμε ότι φαινόταν μια ρογμή, μια χτίδα ελπίδας, αισιοδοξίας για μια αρχική κατάπαυση του πυρός, που είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή για τον άμαχο πληθυσμό που υφίσταται αυτή τη βαρβαρότητα, σε σχέση με την πρόταση του απεσταλμένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Στίβ Γουίτκοφ, του απεσταλμένου και υπεύθυνου για τα ζητήματα εκεί στην Μέση Ανατολή, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος είχε σταλεί πριν από περίπου ένα μήνα στην Μόσχα για να συναντηθεί με τον Πούτιν. Φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον συγκεκριμένο άνθρωπο, στον Στίβ Βίτχοφ, καθώς τον εκπροσωπεί στα πιο κρίσιμα και θερμά αυτή τη στιγμή μέτωπα του πλανήτη. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, ευτυχώς όχι ολοκληρωτικά, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής η Χαμάς δηλώνει ότι δεν την ικανοποιεί η συμφωνία και ότι δεν ανταποκρίνεται στα ζητούμενα που έχει θέσει. Εξακολουθούν να την εξετάζουν διεξοδικά και ελπίζω να πούνε το ναι. Ήδη είναι αρκετά απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν έχουν ήδη συμφωνήσει. And all of their frustrations come beating on your door. Καθώς επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, τίποτα δεν έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη σημασία από ότι η κατάπαυση του πυρός και η φροντίδα, η άμεση στον άμαχο πληθυσμό. Τώρα, δεν ξέρω αν διαφωνείτε και θεωρείτε ότι καλά κάνει η Χαμάς και δεν δέχεται αυτή την συμφωνία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος θα διαφωνήσει και θα πει καλά κάνει η Χαμάς και δεν δέχεται τη συμφωνία. Αλλά εδώ είμαι, αν έχει κάποια σχετική γνώμη να την πει. Προσωπικά θεωρώ ότι το να μην δέχεται την συμφωνία της χρεώνει πολύ μεγάλη ευθύνη. Και ελπίζω με την πιο αναλυτική και διεξοδική έτσι ανάγνωση που θα κάνουν της συμφωνίας να μπορέσουν να συμφωνήσουν τελικώς και να προχωρήσει σε αναρχικό στάδιο η εκεχηρία. Το τραγούδι μας πάει σε τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα μάλλον και μετά τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Flowers and held your hand. Should could have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Selfish ways caused a good strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing.
Real FM 97,8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο συντονισμένοι. Περνάμε, πάμε να διαβάσουμε λίγο κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Μερακλής Πουαρό, τι σενάριο να λάβουμε υπόψη από σένα βρε Κωνσταντίνε. Εσύ λογίζεις πολιτικό, το Μητσοτάκι και τον Άδωνη γράφει. Ο Γιώργος, έμποροι πολέμου επικερδής επιχείρηση αιώνες τώρα, αυτονόητα παράπλευρες απώλειες απλά πράγματα. Ο Αντώνης στέλνει θερμούς αγωνιστικούς. Μάλλον Νίκο γράφει για τον Μπογιόπουλο, δεν ξέρω γιατί ήρθε τώρα. Θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς Νίκο από την ηλιόλουστη Ολλανδία. Κρατάτε γερά εκεί στην Ολλανδία κύριε Αντώνη, δεν θα περάσουν. Νον πασαράν. When I was your man. Μαύρος κύκνος, μπράβο. Εντάξει, πάντα υπάρχει ο μαύρος. Η πιθανότητα, πολύ μικρή, αλλά υπάρχει. Συνεχίζω λίγο με μηνύματά σας. Με αφορμή τις πανελλαδικές είχα μια συζήτηση με μητέρα, γράφει η κυρία Τζέννη. Μου είπε ότι οι οικογένειες πρώτα διαλέγουν πόλη και μετά σχολή. Ανάπτυξη, αλήθεια δεν είναι κρίμα, εννοείται. Αν κάποιος θέλει να πάει σε μια συγκεκριμένη σχολή αλλά και δεν μπορεί να πάει λόγω κόστους και πάει πρώτα η πόλη και μετά η σχολή, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ κρίμα και είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο έτσι, πώς να το θέσω, σε ανθρώπινο επίπεδο τι κρίμα που είναι, αλλά είναι ζήτημα κυβερνητικών επιλογών. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα εφόσον γίνεται σε μεγάλη έκταση, δεν είναι ένα-δύο οικογένειες, το οποίο οφείλει όποια κυβέρνηση να το φροντίσει. Πάρα πολύ ωραίο, δεν σας είπα ότι θα έρθουν και τα μηνύματα νωρίτερα με την ξηρασία που έκανα μια εισαγωγή και ποια κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, όπως του κυρίου Μιχάλη από τα Χανιά, ο οποίος φέρνει το αντιεπιχείρημα και γιατί έχουμε τόσες εταιρείες εμφιάλωσης νερού άμα υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ξέρεις πόσο νερό χρειάζεται ένα πυρηνικό εργοστάσιο, Κωνσταντίνε? Μέγα παραμύθι γράφει η κλιματική αλλαγή.
All the children say we don't need another year.
Διαβάζω δύο ακόμη μηνύματα. Ο κύριος Βασίλης από τη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα, γράφει. Κλιματική αλλαγή ενδεχομένως να υπάρχει. Για κρίση, γράφει, δύσκολο το βλέπω. Οφείλουμε να σκεφτόμαστε πάντα το ποιος ωφελείται από μια κρίση. Ναι, αλλά γίνεται ένα λάθος εδώ, κατά τη γνώμη μου, αγαπητέ κύριε Βασίλη. Το ότι κάποιος ωφελείται από μια κατάσταση μας κάνει πολλές φορές να σκεφτόμαστε ότι για την δημιούργησε, το οποίο είναι πολύ λάθος. Να σας φέρω ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ κατά καιρούς. Είναι σαν να λέμε ότι τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας με τις σπασμένες βιτρίνες τις κάνουν τζαμάδες για να έχουν την επόμενη μέρα δουλειά. Το ότι κάποιος μπορεί από μια κατάσταση να βγάλει ένα όφελος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι αυτός ο οποίος τη δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Και κλείνουμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματά σας με τον κύριο Κωστή από την Κωνσταντζα, ο οποίος απαντάει, θέλει να σχολιάσει τα ερωτήματα που διαβάσαμε πριν από τη δημοσκόπηση και ποιοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα ή ένα κόμμα με Σαμαρά. Καλησπέρα, γράφει από Κωνσταντζα. Αυτό το μικρό ποσοστό που λέει ότι θα ψήφιζε τον Τσίπρα ή είναι Σκοπιανοί και μη Έλληνες ή έχουν κάποιο πρόβλημα και πρέπει να ψαχτούν. Κύριε Κωστή, έχετε τόσο αρνητική γνώμη για τον πρώην Πρωθυπουργό, τόσο πολύ?
Of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I I'll do all the-
υπέροχη φωνή της Σελίν Διόν. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is.
Τι είστε εσείς, ρε παιδί μου, και το είπε η Κατερίνα Βουτσά, γιατί με το που λέω Σελίν Διόν μου λέει Τζένιφερ Ρας. Και εγώ μου λέει δεν το. Κάτι μου φάνηκε, μου λέει λίγο διαφορετικό και το κοίταξα. Και λέω θα το παρατηρήσουν, τις λέω. Δεν νομίζω, μου λέει, είναι πολύ. Αλλά δεν ξέρεις, καμιά φορά μου λέει τα προσέχουν πολύ. Υπάρχουν κάποιοι που αυτά τα προσέχουν. Εδώ ο Βαγγέλης. Την Τζένιφερ Ρας ακούγαμε. Όχι τη Σελίν Διόν. Ο Γιώργος από τον Γκέτεμπορκ. Μήπως φίλη ήταν η Τζένιφερ Ρας και όχι η Σελίν Διόν στο Power of. Τι γίνεται εκεί, δηλαδή είστε από αυτούς που μπαίνουν τώρα. Μισό λεπτάκι. Θα δείτε μια ταινία και θα μπείτε μετά και θα πείτε σε αυτό το πλάνο. Το ρολόι έδειχνε 9 και 5. Και στην αμέσως επόμενη σκηνή το ρολόι έδειχνε 9 και 10. Και δεν είχαν περάσει 5 λεπτά. Γιατί έκανε αυτό το λάθος ο σκηνοθέτης? Βάζω μια άνω τελεία, γιατί περιμένουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη να έρθει εδώ στον Ραδιοθάλαμο να μας ενημερώσει για την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, όπου ξεχωρίζει, το ξέρω, η φίλη του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, έχετε την αγωνία σας με τα παιχνίδια του μπάσκετ, αλλά ξεχωρίζει σε επίπεδο ελληνικού αθλητισμού η επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή Ολυμπιονίκη, του Λευτέρη Πετρούνια. Δεν θα πω περισσότερα για να τα πει ο Σταυρακάκης σε λίγο. Να τον καλησπερίσουμε λοιπόν, τον αρχισυντάκτη του αθλητικού μας τμήματος, να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή μας.
Να πούμε το ημίχρονο καταρχήν.
Όχι, να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη επιτυχία του πρωταθλητή μας.
Ναι. Να πούμε το ημίχρονο, γιατί όποιος δεν έχει ακούσει, το είπε. Αν το είπε, είναι 42-34 ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό.
Ωραία.
Αυτή την ώρα. Πάμε τώρα στην.
Δεν θέλουμε.
Ο Πετρούνιας σήμερα φόρεσε το 8ο αστέρι του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενός Γυμναστικής που γίνεται στην Λειψία. Πήρε το 8ο χρυσό μετάλλιο. Μέχρι τώρα είχε 7 χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια. Σήμερα πήρε το 8ο. Ένα 8ο για τον μυθικό 34χρονο άρχοντα των Κρήκων, το οποίο μοιράστηκε με τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ. Είχαν ακριβώς την ίδια βαθμολογία, 14.400 βαθμούς.
Ακριβώς
γιατί ισοβάθμισαν τώρα. Ναι. Γιατί είχαν τον ίδιο βαθμό δυσκολία στο πρόγραμμά τους,
ναι,
και τον ίδιο βαθμό στην εκτέλεση. Δηλαδή, είχαν βαθμό δυσκολία στο πρόγραμμά τους, αξιολογείται 5,7. Είναι τεχνικά πράγματα αυτά. Ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. 5,7 και στην εκτέλεση είχαν 8.700.
Διαβάζω ότι ο Τούρκος αθλητής είναι Αιγυπτιακής
καταγωγής. Ο Πετρούνιας λοιπόν κατάφερε σήμερα να γράψει ιστορία και να φορέσει το 8ο, να πάρει το 8ο μετάλλιό του, να ανέβει στο σκαλοπάτι του βάθρου και να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος, όπως και ο ύμνος της Τουρκίας. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος είπε πριν από λίγη ώρα ότι εντάξει, κοψοχολιάστηκε λίγο.
Γιατί?
Νόμιζα ότι έχασα. και κέρδισα. Βλέπω το φως στο τούνελ, αλλά υπόσχομαι ακόμη περισσότερο. Έχει προσθέσει ένα νέο πρόγραμμα με φυσικά
πόσο
τελικό.
Πόσο θα αντέξει ακόμα.
Κοιτάξτε, νομίζω και... ότι. Κοιτάξτε, είναι 34.
Πήγε ήδη.
34. Πάμε τώρα. Μέχρι το 28, πόσο έχουμε.
Έχουμε μέχρι το 28, τρία χρόνια.
Τρία. 34 θα είναι 37.
Στα 37, εκεί, σε κρίκους.
Νομίζω ότι εκεί. Ναι, ότι εκεί δεν θα μπορεί να υπόφερε και την επόμενη. Κοψοχολιάστηκα. Είπε χαρακτηριστικά, εξήγησε πως θεώρησε ότι η ατέλεια στην έξοδο που έκανε θα του στερούσε το μετάλλιο. Παρ' όλα αυτά, η συνολική του εμφάνιση ήταν εξαιρετική και δήλωσε: είχα ένα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν και τώρα είναι το εντελώς ανάποδο. Δεν άντεχα την καινούρια και δύσκολη έξοδο και σε δύο αγώνες έβαλα τα χέρια μπροστά, σε δύο αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου.
Ναι.
Τώρα παραλίγο να πέσω πίσω, γιατί έχω φορμαριστεί πάρα πολύ και πρέπει να σταθεροποιηθώ. Κοψοχολιάστηκα λίγο, αλλά μάλλον και οι υπόλοιποι πέντε μετά από μένα κοψοχολιάστηκαν γιατί έκαναν τα ίδια λάθη. Μιλάμε τώρα για τη λεπτομέρεια.
Ναι, σε αυτό εντάξει, το επίπεδο, πάντα στον πρωταθλητισμό, σε οποιοδήποτε
η
επίπεδο.
Η αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγο παραπάνω στη βαθμολογία. Ναι. 14.700 είχε κάνει στον προκριματικό, αλλά μόλις έκανα το βήμα, θεώρησα ότι θα είμαι εκτός μεταλλίων. Δηλαδή, μόλις έκανε την έξοδο, εννοεί. Γιατί το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Οι αθλητές που έχω απέναντί μου είναι όλοι θρύλοι στα δικά μου μάτια. Στην αρχή θεώρησα ότι έχασα. Ωραίος. Και μετά κέρδισα, είπε σε άλλο σημείο. Τώρα θυμίζω ότι στο Παρίσι ήταν χάλκινος. Αλλάζει πρόγραμμα. Έχει βάλει νέο πρόγραμμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λέει: βλέπω το φως στο τούνελ, είναι ορατό. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό που θέλω να απολαύσω. Είπε χαρακτηριστικά: αντλώ τη δύναμη από τα παιδιά μου και όλα τα παιδιά που θέλουν να κάνουν αθλητισμό. Προσπαθώ να συνεχίσω να φέρνω καλά αποτελέσματα για να ακούγεται ο αθλητισμός. Υπόσχομαι και άλλα ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα το διατάφτα είναι ότι ο Πετρούνιας έχει βάλει ένα νέο πρόγραμμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι ατέλειες που έχει σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καταλαβαίνει ότι κάνει δοκιμές, αλλά δεν πάβει να είναι μεγάλη επιτυχία ότι πήρε το 8ο χρυσό μετάλλιο.
Τεράστια επιτυχία. Είναι
τεράστια επιτυχία.
Μία από τις,
σε ένα, επιτρέψτε μου να σου πω, η Κρίκη, όπως σωστά Κωνσταντίνε ανέφερες, σε ένα άθλημα, σε ένα αγώνισμα, για να είμαστε σωστοί, που είναι πάρα πάρα πολύ
εντάξει, όλα είναι
δύσκολο.
Δύσκολα τώρα τα
στην
ενόργανη.
Λοιπόν, ο Αντέμασιλ, ο Τούρκος 14.400, ο Πετρούνιας 14.400. Ανέβηκαν στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου. Ο Αρτούν Αβετισιάν, ο Αρμένιος, είναι τρίτος με 14.363. Ο τέταρτος, ο Σιμόνοφ από το Αζερμπαϊτζάν, 14.333. Μετά ο Τάλοκ από τη Μεγάλη Βρετανία 14.333, ο Χέπθουορθ από τη Μεγάλη Βρετανία και αυτός το ίδιο 14.433, δηλαδή ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος είχαν 14.433. Είναι τέταρτος, πέμπτος, έκτος, δεν έχουν ισοβαθμίσει γιατί είναι η διαφορά στο πρόγραμμά τους.
Στο πρόγραμμα, μάλιστα.
Ο Νταβιτιάνο, ο Αρμένιος, έβδομος 14.166 και ο Σαΐτ, ο Γάλλος 14.066. Ακούστε λοιπόν τώρα εδώ. Ο Πετρούνιας, τα 8 χρυσά είναι στο Μομπελιέ το 2015, στη Βέρνη το 16, στο Κλούζ το 17, στη Γλασκόβη το 18, στη Βασιλεία το 2021, στο Μόναχο το 2022, στο Ρίμινι το 2024 και στη Λειψία το 2025. Επειδή ευρωπαϊκά πράγματα στο νέο όργανο έχει κάθε χρόνο, βλέπουμε ότι ακούτε ότι είναι συνεχόμενα, εκτός από το 18 που πήγε στο 21 που είχε κάνει την επέμβαση, το ίδιο και από το 22 στο 24 που είχε κάνει την επέμβαση. Πάντως, εντάξει, είναι η στόφα του αθλητή. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνείς. Είναι μια στόφα αθλητή.
Τον έχω δει από κοντά. Εν τω μεταξύ, βλέπεις τις φωτογραφίες. Τώρα όλοι αυτοί με την ενόργανη και βλέπεις τους μύες.
Ναι.
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μικρό καμωμένος είναι. Ναι, άμα δεν ξέρεις ότι είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Όλοι αυτοί.
Δεν πάει το.
Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Πάρε παράδειγμα τις μεγάλες γυμνάστριες δεκαετίας του 70 και 80. Την,
και τον
βλέπεις
μόνο εμείς.
Την Κομανέτσι που την έχω δει εγώ από κοντά. Σαν αθλήτρια, την Έλλη Κιμ, άλλες ανατολικογερμανίδες ή σοβιετικές, οι οποίες πραγματικά ήταν μικροκαμωμένες, αλλά είχαν ελαστικότητα,
ναι,
πολύ,
ναι, εντάξει,
γυμνασμένες.
Το τώρα, το επίπεδο γυμναστικής.
Δηλαδή τώρα, ακόμα και η Κομανέτσι που έχει πιάσει, πόσο είναι, 50-50 κάτι, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι, αν τη δεις,
παραπάνω,
αν
αρκετά
τη,
παραπάνω.
Βρες το εσύ, για να πω εγώ, αν τη δεις τώρα που έχει, είναι μια ψηλή γυναίκα, έτσι, λιγερόκορμη κλπ.
Ναι.
Έτσι, για να σε βοηθήσω, αν τη δεις, είναι το σώμα της δεν έχει αλλοιωθεί.
Δεν έχει αλλοιωθεί.
Κατάλαβε τι εννοώ. Μάλιστα. Δεν έχει αλλοιωθεί. Ότι ναι. Δεν έχει κάνει την κυλίτσα κλπ. Είναι ένα πράγμα φίλο.
Και πάει 64.
Βέβαια, όταν στο Μόντρεαλ ήταν 15 χρονών τότε και έκανε θαύματα και πήρε τα δεκάρια και παραμιλούσε όλο ο κόσμο.
Και βεβαίω τα τραύματα που έζησε.
Αυτό που λε. Και όλα αυτά, ναι,
στο
βέβαια.
Στον χώρο του αθλητισμού.
Βέβαια, εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα, δυστυχώς. Αυτά που είπες για τους μυς και λοιπά, η γυμναστική είναι ένα άθλημα και η ενόργανη και η ρυθμική αρκετά σκληρό. Γιατί έχεις πολλή προπόνηση, έχεις κάποιους αγώνες το χρόνο συγκεκριμένους. Δεν είναι κάθε Σαββατοκυριακό παίζω μπάσκετ. Κάθε Σαββατοκυριακό, Α1 και κάποια παιχνίδια εθνικής ομάδας μέσα στην σεζόν.
Καταλαβαίνω.
Σάββατο, Κυριακή, Σάββατο, την άλλη Κυριακή παίζω με τον Μαρούση, την άλλη παίζω με τον Παναθηναϊκό, την άλλη παίζω με τον Ολυμπιακό, την άλλη παίζω αυτό. Δεν έχει τέτοια. Έχει 3-4 διοργανώσεις. Ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, κάποια παγκόσμια κύπελα και κάθε τετραετία οι Ολυμπιακοί αγώνες. Οπότε για έναν αθλητή υψηλού επίπεδου, όλα αυτά είναι ένα επίπονο.
Βεβαίως δεν το συζητάμε.
Θέμα. Να μπορέσει να τα απεξέλθει και να είναι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, σε υψηλά στάνταρ απόδοσης. Ο Πετρούνιας το έχει καταφέρει αυτό.
Μάλιστα.
Και είναι μια σχολή, μια κατάσταση στη γυμναστική με Μελισανίδη παλιότερα, Ταμπάκο.
Ο Μάρας είναι πολύ ψηλά επίσης.
Ο
Βλάσης Μάρας έχει 8.
Εντάξει, όλοι αυτοί. Τώρα,
στο
υπάρχει ένα,
μονόζυγο, ναι, πάρα πολύ ψηλά.
Για να κλείσω, υπάρχει ένα ερωτηματικό τι γίνεται πίσω από αυτά τα παιδιά.
Εντάξει,
υπάρχει ένα θέμα τι γίνεται από αυτά τα παιδιά. Να σου πω ότι εντάξει, δεν είναι εύκολο να είσαι στην κορυφή σε αυτά τα αθλήματα.
Σε ευχαριστούμε πάρα
να
πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Θα ακούσουμε το Δημήτρη Σαμπραγκάκη όταν ολοκληρωθεί και το μπάσκετ. Ήδη ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, 8 λεπτά 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και προηγείται με 44-36 ο Παναθηναίκος. Λίγο για την Κομανέτσι, η οποία είχε αυτό το τέλειο δεκάρι. Έτσι, σε αυτούς τους Ολυμπιακούς του Μόντρεαλ που είχε μείνει όλος ο κόσμος τότε με ανοιχτό το στόμα. Πήραν διαζύγιο οι γονείς της, λίγο μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία, κάτι που κλώνησε την ψυχολογία της. Είπαμε, γεννημένη το 1961, έτσι, ήταν ακόμα κοριτσάκι. Επηρέασε τις προπονήσεις της. Δεν άντεξε όταν ήρθε και το αυταρχικό καθεστώς Τσαουσέσκου την χώρισε από τον προπονητή της. Δεν άντεξε αυτήν την όλους αυτούς τους χωρισμούς, τέλος πάντων, και για να πιέσει τους αρμόδιους να αλλάξουν την απόφασή τους έκανε απόπειρα αυτοκτονίας καταπίνοντας χλωρίνη. Κάτι το οποίο ευτυχώς δεν της τύχησε τη ζωή. Αλλά πέτυχε αυτό που ήθελε, δηλαδή όντως μετά από λίγο της επετράπη να συνεχίσει να προπονείται με τον Καρόλη, τον προπονητή που είχε τις μεγάλες επιτυχίες. Το 79 απασχόλησε πολύ κόσμο με την προσωπική της ζωή όταν έγινε γνωστό ότι σύναψε ερωτική σχέση με το γιο του δικτάτορα Τσαουσέσκου και αργότερα αποκάλυψε ότι την κακοποιούσε συστηματικά και ότι η ζωή της ήταν ένας εφιάλτης και ότι όσο διάσημη και να ήταν αυτή, τι μπορούσε να κάνει απέναντι στον πανίσχυρο γιο του Τσαουσέσκου. Το 80 συμμετείχε για τελευταία φορά σε αγώνες. Αρχές του 80 όλα έδειχναν ότι έπρεπε να φύγει από τη χώρα, από τη Ρουμανία, για να μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα της. Δεν ήθελε όμως η ίδια να αποχωριστεί την οικογένειά της. Ο προπονητής της, ο Καρόλη, έφυγε το 81 και της πρότεινε να τον ακολουθήσει. Η ίδια έφυγε από τη χώρα πολύ αργότερα, το 1989, όταν πλέον ήταν 27 ετών. Αυτά τα λίγα για την πολύ έντονη ζωή που έζησε, που ζει τέλος πάντων, πότε ζει η γυναίκα, το τέλειο δεκάρι, όπως έχει μείνει και την αποκαλούν. Δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε με τη δεύτερη ώρα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.